nå skal vi... Du vet, nå har jeg gått og tenkt på dere. Tenkt på dere. Bedt for dere. Bedt for møtene. For menigheten. Forsamlingen. De som kommer. Og tenkt også den tanken. Hva kan jeg bidra med? Hva kan jeg være med og gi? Og så har jeg falt ned på at jeg skal hente noe fra to prekener. Og det ingen hvem som helst som har prekt de to prekenene. Men det apostelen Peter. Og da tenker jeg liksom, nå skal vi fordype oss litt i det som Peter prekte på pinsedag. Det skal vi ta i kveld. Og kanskje i morgen kveld. Da skal vi ta noe som han prekte i Apostlenes gjerninger, kapittel 3. Så fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, så leser jeg da ifra vers 24. Eller 29, tenker jeg der. 29. Nå skal vi se. Og det altså ingen hvem som helst som har prekt dette her. Det apostelen. Ja, apostelen Peter. Ja, nå skal vi se. Han sier brødre. Ja, det gjelder jo dere søstre også da, så må huske på det. La meg tale fritt. Og åpent til dere om vår stamfar David. Ja vel, han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet og sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor så han inn i framtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende i dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle se forråtnelse. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himmelen. Han sier jo selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite forvisst. Denne Jesus, som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. Hellige oss! I sannheten, ditt ord er sannhet. Hjelp meg å tale rett om deg. Velsign den verd å høre og tro. Amen. Når du hører Peter preker på denne pinsedagen, så refererer han både til det som skjedde i påsken, så refererer han til det som skjer Kristi himmelfartsdag. Ja. Det som han spesielt dveler ved, det jo Jesu død, og spesielt oppstandelse. Ja. Og han sier at vi vitner om dette. Du husker at når Jesus sto opp, så beskriver Bibelen 5 åpenbaringer av Jesus etter oppstandelsen på første påskedag. 5 åpenbaringer. Det kan være flere, men det de 5 som beskrevet. Det ene Maria Magdalenas møte med Jesus ved graven. Hun den første. Det andre at han åpenbarer seg for de andre kvinnene som på vei bort fra graven, står det. Det tredje at han åpenbarer seg for 2 litt ukjente disipler på vei til Emmaus, som dere husker. Og så åpenbarte han seg for Peter. Og det det ikke noe referat ifra. Det møtet. Men det allerede kjent samme dag blant disiplene at Jesus har åpenbart seg for Peter. Og det undervinn. Og så det femte, det at Jesus går gjennom stengte dører og åpenbarer seg for apostlene og vennene deres, står det på første påskedags kveld. Så vet jo ikke om det kommer noen åpenbaringer uka som ligger bak, men vi vet at 8 dager etterpå så disiplene fortsatt i Jerusalem. Og da de samlet på kvelden, og så kommer Jesus. Og det forunderlige det at Jesus refererer til noe som disiplene sa, og som Thomas hadde sagt tidligere, altså uka i forveien. Ja, og han sier til Thomas, kom og stikk fingrene i min side, i sårene mine. Det jo bare det som jo forunderlig, vet du. At Jesus, hans herliggjorte, åndelige legeme, bærer, merker etter korset. Tenk du at det herliggjorte legeme bærer merker etter korset. For det har jeg tenkt på at ikke en eneste skavank eller skade som påført deg og meg kommer til å være synlig i den himmelske verden. Du helt perfekt. Men det en som bærer sårmerker i den evige verden. Og det Jesus Kristus. Ja. Det Jesus Kristus. Så drar disiplene til Galilea, for det hadde Jesus sagt de skulle gjøre. Der det omtalt 2 åpenbaringer. Den ene på et fjell de hadde sagt de skulle møte ham. Og det andre ved Genesaretsjøen. Så reiser disiplene tilbake igjen fra Galilea og kommer tilbake til Jerusalem. Og går vi da fram til 40 dager etter påske, så kommer vi til den underlige torsdagen som vi kaller Kristi himmelfarts dag. Ja, den lite påaktet. Men den særdeles viktig. Og nå må vi fordype oss litt I det I dag. Den ene underlige torsdagen. Nå har det slik at jødene har ingen navn på dager. Det bare en dag som har navn. Og det vet dere sikkert hvilken dag det Det sabbaten. Men ellers så sier de den første dag, den andre dag, den tredje dag, den fjerde, femte, sjette, og så videre. Ok? Da åpenbarer Jesus seg, og sannsynligvis det der disiplene bruker å samles, altså I Jerusalem, der hvor vi kaller det som vi kaller nadværssalen eller øvre salen. Det kan, sannsynligvis må det være der, for det står, de spiser sammen. Og der var det jo benker og benker og ting som, og plass til å samles. Og så plutselig så han der. Og han snakker med dem. Og de snakker med ham. De setter seg og spiser, og han spiser, og de spiser. De kunne ta på ham, det hadde han sagt de kunne gjøre. Jeg sier det til dere fordi at jeg tenker, det mange som liksom fremstiller som om at Jesus, ja, de kunne se noe som lignet på Jesus, ikke sant, og så en kjortel eller noe sånt, noe greier, men det så håndfast. Det så håndfast, disse åpenbaringene de 40 dagene. Ok, så reiser han seg. Og de reiser seg. Så går han ut av salen, hvor de samlet. Og så kommer jo de andre og følger efter. Og så går han den ruta som han hadde gått den natt da han ble forrådt. Ned til Kedronbekken, over Kedronbekken, igjennom Getsemanehagen, for der gikk han jo inn den natt han ble forrådt, men nå passerer han forbi den. Og så går han oppover mot Oljeberget, og de samtaler, og han taler til dem, og de lytter og de spør. Og så de kommet nesten til topps. Så snur han seg til dem. Og så løfter han hendene mot dem. Ikke sånn, men sånn. Og så velsigner han dem. Ikke det fint? Høres ikke det fredelig ut? Det høres salig ut. Så velsigner han dem. Og så viser det seg han blir ikke ferdig med det, for da skjer det noe rart. Noe som de aldri hadde sett før. For da begynner han å løftes opp mens de står der og mens han velsigner dem. Og han stiger opp og de ser og de hører han velsigner dem. Hadde jeg vært amerikaner så hadde jeg sagt wow. Ikke sant? Men vi kan jo nøye oss med å si halleluja. Så stiger han opp mens de ser på. Vet dere hvordan det avsluttes der? En sky tok ham bort fra deres øyne. Hvis den skya en alminnelig sky, så det en alminnelig sky, og det helt greit. Men jeg har tenkt på noe kan det være noe mer enn bare den alminnelige sky, eller en alminnelig sky? For jeg har tenkt på, da de var på forklarelsens fjell, oppe i Galilea, halvannet år før, og da kommer forklaringen om hvem Jesus er, det kommer i bølger der oppe, fordi Peter, Jakob og Johannes. Og den nest siste bølgen, det er at det senker seg en sky over dem. Og så kommer den røst ut ifra skyen, og den røsten den sier, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham. Og så har jeg tenkt, kan det være at det er Faderen som har gått sin sønn i møtes for å ta imot ham i den himmelske herlighet og følge ham helt inn i Faderens tronhimmel, den syvende himmel? Ja, du får bare tenke. Men jeg synes ikke tanken er dum, altså. Jesus forberedte dem nå på denne tiden som skulle komme. Han sier til dem at jeg har mye å si dere. Men dere kan ikke bære det nå. Jeg skal si deg, Jesus taler til dem med realisme. Han kjenner vår svakhet, og han kjenner vår styrke. Jeg har mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører, skal han gjøre kjent for dere. Det som skal komme, han skal ta av det som er mitt, og han skal forkynne det for dere. Og alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Han sier til dem, med andre ord, rett blikket fremover og oppover. Takk og lov. Ha det rette fokuset. Ha en forventning til ånden. En rett forventning til ånden. Så her ser du altså både en kombinasjon av det svake, altså dette, jeg har mye å si dere, men dere mestrer dere ikke nå, men det skal dere få tak i siden. Ja, men ånden skal veilede dere. Tenk, ånden veileder skrøpelige mennesker. Takk, Jesus, det må jeg si om meg selv. Takk, Jesus, for da kan du bruke meg også. Takk og lov. Du merker en, og det må jeg si dere, du merker en fullkommen harmoni mellom far, sønn og ånden. Fullkommen enhet i treenigheten. Amen. Han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører. Han skal ta av det som er mitt. Alt det som far har er mitt, sier Jesus. Far herliggjør sønnen. Sønnen herliggjør far. Og så sier han at ånden skal herliggjøre meg. fullkommen harmoni i guddommen. Jesus lærer oss her at ånden en person. Han, sier han. Jesus bruker her et hankjønnspronomen når han omtaler ånden, selv om det greske ordet for ånd et upersonlig intetkjønnsord. Han en person. Det Jesus som har undervist oss om dette. Hva skjer nå med Jesus når skyen tar ham bort fra deres øyne? Vet dere hva Hebreerbrevets forfatter skriver? For han følger ham bak skyen i det andre kapittel. Så sier han, han, vi har en stor ypperste prest som har gått gjennom himlene. Det flertallsord. Som har gått gjennom himlene. Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Hvis du lurer på det, så kan jeg nevne for deg de syv himler. Det første, det jo lufthimmelen som vi har her, som vi i. Og over den så har du stjernehimmelen, atmosfæren. Så kommer den tredje himmel. Hva det? Jo, det jo paradiset. Det har Paulus sagt. Og så har du englehimmelen. Så har du Guds forrådshimmel. Så har du det nye Jerusalem. Og sist, men ikke minst, det syvende, Guds tronhimmel. Og når Jesus forsvant for deres øyne bak skyen, så gikk han helt til topps. Halleluja. Han har ham, jeg siterer nå, ham har Gud satt til arving over alle ting, ved hvem han skapte verden. Så forklarer Peter på pinsedag at Jesus ble opphøyd til Guds høyre hånd. Og så mottok han av sin far den hellige ånd. Så her det, så her det en underlig overdragelse som finner sted. Han overdrar altså til sønnen den hellige ånd, som var lovet oss, sier Peter. Og så har han øst ham ut over oss, som dere ser og kjenner. Ja, kjære gode Gud, det var sterke saker. Ja, og nå ånden her. Ja, nå ånden her. Men da ser du, da pass, det var det som døperen Johannes sa. Han skal døpe dere med den hellige ånd. Ikke sant? Så faderen overdrog til sønnen den hellige ånd, og så øste han han ut over dere, som dere ser og kjenner. Det altså fra pinsedagen. Og så begrunner han dette, som vi leste nå, med at for David for ikke opp til himmelen. Han sier jo selv. Og så kommer et sitat. Og det sitatet det fra Salme 110. Og jeg kan si noe som også veldig rart. Det at det sitatet der, som altså handler om Kristi himmelfartsdag, det det mest siterte gammeltestamentlige ordet i det nye testamentet. Sitert 4 ganger, tror jeg det. Herren sa til min Herre, og det det David som sier. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Hvem Herren? Og hvem min Herre, som David sier? Jo, Herren Gud far. Og min Herre, som David sier, det Guds sønn. Ja. Og det ganske interessant. Davids Herre var altså sønnen. På samme måte som Elisabeth. Når Elisabeth etter å ha fått Jesus barnet lagt i sin mave, for å si det sånn da. Ja, Maria var det jeg mente. Takk skal du ha. Så drar hun ifra Nazaret, for unnfangelsen skjer jo i Nazaret. Og så drar hun til Elisabeth. Og når Elisabeth hører Marias hilsen, så blir hun så salig og så glad. Og det ikke bare hun som blir det, men fosteret i hennes liv, det sparker det også. Ikke sant? Og så sier Elisabeth, hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? Altså, Zakarias' kone Elisabeth, hun bekjenner at Messias, som nå i Marias mors liv, hennes Herre. Ja. Ja, kjære gode Gud. Dette profetordet fra Salme 110, det testet Jesus ut på fariserne og de skriftlærde den siste gangen han var i tempelet i Jerusalem. Det ganske spesielt. Han, og det leser du om i Matteus 22. Da sier Jesus til fariserne, hva mener dere om Messias? Hvem han sønn av? Spurte Jesus. Og med en gang så svarte de. Han sønn av David. For det kunne en 12 års gammel gutt i det jødiske samfunnet svare på. For det var jødedom, det var læren. Det var læren deres. Og så svarer Jesus, ja, sier vel ikke det jeg sier nå, at det var riktig, men det er sant, ja. Ja. Og så kommer Jesus med et tilleggsspørsmål. Og det var vrient. Men vi har klart for oss det som ikke de svarte på. For da sier Jesus til dem, hvordan kan da David kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Når David altså kaller ham Herre, hvordan kan da han være Davids sønn? Og dette kan vi svare på. Dette fast lære I den kristne tro, nemlig dette, som menneskesønn, så var Jesus Davids sønn. Altså, han var født av Maria, ikke sant? Og det var derfor de dro til Betlehem. Han måtte gå til, de måtte gå til Betlehem, for det var Davids byen. Og når Matteus begynner sitt evangelium, så sier Jesus, dette Jesu Kristi. Ja, halleluja. Skal dere få det med en gang. Første verset i det nye testamentet. Første verset i det første kapitlet i nye testamentet. Det kommer nå, og det står så her. Dette ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn, Abrahams sønn. Altså, som menneskesønn, så var han Davids sønn, altså han var et menneske, født under loven. Ja, ok? Men, han var ikke bare et menneske. Vi bruker å si at han har to naturer. Og det kristen lære. Han har to naturer. Og den andre at han en guddomsperson. Og fordi han guddomsperson, Guds sønn, fra evighet av, slik også profeten Jesaja sier, han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så som Guds sønn han Davids herre. Som menneskesønn så han Davids sønn. Og dette testet Jesus fariseerne på, og de skriftlærde på, den siste gangen som han i tempelet. Peter på pinsedag peker på Kristi himmelfartsdag. Og så sier han, så skal hele Israels hus vite for visst at denne Jesus, som dere korsfestet, han har Gud gjort både til Herre og Messias. Hva det som skjer på Kristi himmelfartsdag? Da inntar Jesus sin posisjon som Guds, som frelser konge. Og han får sitt manifest. Faderen sier til ham, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter. Denne Jesus, som dere korsfestet, ham har Gud gjort både til Herre og Messias. Det refererer til altså tronbestigelsen. Og Paulus gjør det samme. I det første kapittelet i Efeserbrevet og det 20. vers skal dere få et fantastisk ord om Jesus Kristus. Han sier, han satte ham. Hvem han og hvem ham? Jo, han faderen. Han, altså Gud far, satte ham, altså sønnen, ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, alt la han under hans føtter, og ham, hode over alle ting, ga han, altså faderen, til kirken, gav han, altså Jesus, til menigheten, som Kristi kropp, fylt av han, som fyller alt i alle. Halleluja. Det altså Jesus. Han har Gud gjort til døra for alle mennesker. Han døren. Han har Gud gjort til sannheten. Han har Gud gjort til livet. Han har Gud gjort til livets brød. Faderen pekte på sønnen. På forklarelsens fjell. Og Peter sier, han, altså Jesus, fikk ære og herlighet av Gud far. I det en sådan røst lød fra den kommende herligheten. Dette min sønn, den elskede, ham og jeg velbehag, hør ham. Jesus livet for meg. Lyset, han på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Han døra. Til ham kan vi komme. Hebreerne 1:13, aldri har han sagt til noen engel, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Sønnen får sitt guddommelige manifest av sin far, og han skal herske som frelserkonge inntil han har lagt alle fiendene til som skammel for hans føtter. Og så sier Peter, nei, unnskyld, Paulus, du må få med det også. Han skal være konge helt til Gud, far altså, har lagt alle fiender under hans føtter. Og den siste fiende som blir tilintetgjort er døden. For alt la faderen, altså han under hans sønnens føtter. Når det står alt, er det klart at Gud far er unntatt. Men når alt er underlagt sønnen, altså han, skal også sønnen selv underordne seg sin far, sin Gud, som har lagt alt under ham. Forstår du? Og Gud far altså skal være alt i alle. Der ser du også et skift igjen i evigheten. I dag er Jesus den som fyller alt i alle. Og så i den kommende herlighet, vi ser langt fremover nå altså, nå bruker vi langkikkerten, så skal Faderen få bli alt i alle. Da har sønnen seiret. Ja. Kjære gode Gud. Er dere med på dette? Har dere fått tak i det? Halleluja. Å, det fint å stå her oppe. Det salig her oppe. Det der nede? Det fint. Og så ser vi da, nå har vi vært på Kristi Himmelfartsdag, så ser vi da, skal jeg prøve å finne en landingsplass, så ser vi fremover, det 10 dager til. Det visste jo ikke de som var der. At det skulle skje noe på pinsedagen. For pinsen var jo en jødisk høytid. Men de var der. Og Jesus og englene hadde sagt, de som kom til dem efter at Jesus var faret bort, dere skal gå inn i byen, dere må ikke stå her og glane. Dere skal gå inn i byen, og der skal dere være forberedt på det som skulle komme. Og de var det. Og den beste forberedelsen, det å være i bønn, vet du. Ja, sammen med Jesus, så kommer den jødiske pinse. Det altså den jødiske høytiden. De feirer ukens høytid, som den kalles, det en takkefest. De feirer at førstegrøden innhøstet. De feirer Sinai. De feirer maten som de skal få for neste år. Men pinsen noe mer. Pinsen en historisk, nytestamentlig pinsedag også. For mens de var der, så skjer det noe voldsomt. Det blåser en kraftig vind gjennom salen. Oi! Og lyden fyller hele huset der de sitter. Ja. Tunger, ildtunger, viste seg for dem. Og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Og så kommer den personlige pinsedagen. Så kommer den personlige pinsedagen. For det var ikke bare en demonstrasjon som disiplene fikk se. Den personlige pinsedagen var denne. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Og så begynte de å tale i fremmede språk. Og disse fremmede språk, de var kjent av jøder som bodde i diasporan, som det heter, altså rundt Middelhavet. Og så er det vel nevnt 15 forskjellige språk som disse talte, som ble fylt av den hellige ånd. De erfarte den personlige pinsedag. Da ble de alle fylt, ja. Jeg lurer på det. Skjønte de hva de sa? Kanskje du vet det, jeg vet ikke, jeg altså. Men jeg har tenkt, ja, eller var det bare de som hørte som forsto? Da var det i så fall sånn som når vi taler i andre tunger, når vi taler i tunger, eller tungemålen, målsgaven, så forstår jo ikke vi heller helt hva vi sier. Gjør vi det? Nei. Annerledes er det med den tungetalen som Paulus skriver om i Korinterbrevet. Den tungetalen må tydes, står det. Men det behøvde ikke den tungetalen som foregikk her på pinsedag i Jerusalem. Nei. Den må tydes for at den skal bli til velsignelse for de andre. Ellers så taler man hemmeligheter for Gud. Ja. Og det er på det personlige plan, tenker jeg da. Ja. Ja. Nå er vi på Sørlandet, dere. Ja, vi er jo det. Er vi ikke det, Berit? Ikke sant? I 1902 så reiste det en predikant nedover disse traktene her. Han var innom Langesund, det jo i Telemark. Han var innom Kragerø, og der fant han rett og slett en jente som han ble fryktelig forelsket i, og ble senere hans kone, og hun hette Lydia Danielsen. Og han som jeg snakker om, han hette Levi til fornavn. Og Petrus til etternavn. Så reiste han nedover til Arendal, og så reiste han til Lillesand. Men jeg vet ikke om det var noe baptistmenighet her i Grimstad, eller her på disse kanter, det vet jeg ikke. Kanskje han var innom Risør. Ok, vi får vel la det være. Nok om det. Da jeg var ung, så var jeg forstander i Kristiansand på 70-tallet, altså. Det er jo grusom lenge siden. Og jeg forstår ikke at tida har gått så fort, men det er det andre som heller ikke forstår. Men da hadde jeg en god venn, og han var kjent i Lillesand. Og Levi Petrus hadde vært innom Lillesand i baptistmenigheten der. Hun heter Sandra Svensen. Og så spurte Kristian Sundsdal, som er min gode venn. Han var mye eldre enn meg, men jeg har hatt mange eldre mennesker som har hatt gode venner, som har vært gode venner. Så sier Kristian Sundsdal til Sandra Svensen, hvilket inntrykk fikk du av Levi Petrus? Og denne damen som da var 100 år, Sandra Svensen ble 100 år, over det også. Og hun sier noe som jeg synes er så vakkert. Hun sier, det var som om Gud hadde uhindret adgang til livet hans. Kan du ikke smake litt på det der? Og at Gud hadde uhindret adgang til livet. Og så gikk jo båten da fra Kristiansand og Lillesand og oppover til Arendal og den veien også. Levi Petrus gikk ombord sånn tidlig på morgenen, og det var vår. Og så står han på dekket av kystbåten, jeg vet ikke om den kaltes det, men i alle fall den båten da. Og så så han solen rinne opp av Skagerrak. Og det det flere som har sett som et fantastisk skue. Blant annet Edvard Grieg. For han sto i Kragerø, og så malte han soloppgangen over Skagerrak. Og det frontveggen i universitetets aula i Oslo. Men der står Levi Petrus på den fjordbåten. Og så sier han, jeg ble så overveldet av skaparen at jeg begynte å tale et annet språk. Ja. Og han sier det at jeg forstyrret ingen, sa han. De lå jo i kahyttene sine og sov. Men han sto der og så solen rinne. Og så priste han Gud i et nytt språk i tunger. Gud, så vakkert. Så kom han riktig nok til Arendal, og så var han så rørt av det han hadde opplevd, at han forteller dette til pastoren som han besøkte, men da sa pastoren, det der må du aldri finne på å holde på med, sa han, for det farlig. Og dermed så forsvant, så hørte Petrus på denne broderen som da sa han at han ikke skulle bruke det. Men så kommer T.B. Barratt tilbake fra USA. Og så tenkte Levi Petrus, jeg må oppsøke Barratt for å få testet det jeg har opplevd. Og så gjør han det. Og så forteller Petrus siden da i sine memoarer at jeg forsto, sa han, at jeg fikk min andedop på båten da jeg så solen rinne over Skagerrak her nede på Sørlandet i 1902. Ja, kjære gode Gud. Så skal jeg få slutta nå, Berit. Noen gjør tungetale til ekstase, men det det jo ikke. Neida, vi kan jo bli revet med, og vi kan jo bli begeistret og sånn, men ekstase, nei. Nei. Nå har folk forskjellige følelsesregister selvfølgelig, men jeg har hatt mine lykkeligste stunder i bønn, lovprisning og takksigelse, både sammen med andre og alene. Halleluja. Og tungetalen har fulgt meg som et bønnespråk, som et lovprisningsspråk gjennom hele livet. Fra jeg var 14 år gammel. Kan du tale i tunge når du vil? Ja, selvfølgelig. Ja, kan du slutte når du vil også? Ja, selvfølgelig. Jeg hadde nær sagt halleluja. I et bønnerom i evangeliehuset så lå jeg på kne innenfor Jesus. Jeg hadde gjort meg opp en tanke om hvorledes jeg skulle bli åndsdøpt. Det var at Jeg skulle bli liksom bortreist, så jeg ikke hadde kontroll. Og så skulle jeg våkne opp igjen, og så skulle jeg høre meg selv ta de tunger. Sånn skulle jeg ha det, tenkte jeg, 14 år gammel. Men sånn fikk jeg det ikke. Jeg synes jeg fikk noen tungetaleord, som jeg fikk lyst til å prøve å bruke. Og med en gang jeg liksom fikk den tanken, og fikk den lysten, så tenkte jeg, dette jo bare av deg selv. Dette babbel fra Babylon. Men så tenkte jeg, jeg var 14 år, så tenkte jeg, nei, det står jo at han gir ikke steiner for brød når vi ber om ånden. Så tenkte jeg, jeg tar et steg i tro. Og når jeg begynte å bruke det, så var det som det forløste noe i mitt indre. Halleluja. Det forløste noe i mitt indre. Og så var det som en kilde som sprang inn i meg. Og det helt bibelsk, fordi det står, fra deres indre skal det som skriften har sagt rinne strømmer av levende vann. Halleluja. Og hva gir det, og hva gjør det med oss? Jeg må bare få lov å ta med dette. Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir, og så kommer det trekløver, en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Og så ikke det slik, da vet du, at ånden der bare når du taler i tunger. Ånden jo her, der. Takk og lov, men noen ganger opplever vi åndens åpenbaring. Så godt. Skal vi runde av? Hellige ånd, takk for du her. Og så prøvde jeg å si noe om deg, Herre Jesus. Og kunne du bruke det og levendegjøre dette for noen som her i kveld, så ber jeg om det i Jesu navn. At det kunne fordypes noe i menneskets hjerter. Halleluja. Både i undervisning og i erfaring. Takk, Jesus Kristus, for du midt iblant oss. Velsign alle som her. Og ta enhver et steg videre. Ta enhver et steg videre. Den som ung og den som gammel. Og den som midt imellom, ta oss alle et steg videre. Et dypere samfunn med deg. Det priser vi deg for. Så holder du etter møte med hver enkelt av oss. Både her, nå, og når vi går hver til vårt. I Jesu navn.